Z knihy proroka Jeremiáša sme už v tomto pôste čítali, no a prichádza chvíľka, že by sme sa znova k tomuto prorokovi vrátili, vnímajúc konkrétnu časť, znova je to ako predtým, tá časť, alebo z tej časti proste proti Jeruzalému a Júdsku, teda tesne pred príchodom babylonského zajatia, to posledné od Boha usvedčenie, s nimi zatrasenie, cesty ukázanie, aby sa k Bohu vrátili, od hriechov odvrátili, aby naozaj tú cestu pokánia a vnútornej premeny naplnili. No a v tomto prípade je to pohľad na konkrétne problémy, ktoré mali, keď na miesto Boha, na prvé miesto niečo úplne iné dávali. Ide o politickú situáciu, v ktorej sa nachádzali. My vieme, že v tom čase Jeruzalém bol v takej nárazníkovej zóne, keď už to mocnejšie severné izraelské kráľovstvo Asyrčania dávno predtým dobili a asimilovali. Na juhu bola veľká ríša Egypt. Na severe Asyrčania padli, babylonská ríša, tam je nová hviezda, nová veľmoc východu, no a oni sú v tej strategickej oblasti na ceste úrodného polmesiaca, tamto iskrí a každý tam chce mať tú svoju vlastnú sféru vplyvu. No a do tohto vstupuje práve spôsob, ako sa Júdsko k tomu stávalo. Keď predtým Asyrčania hrozili Júdsku, že ho dobijú, tak tam v tomto južnom Júdskom kráľovstve boli králi, ktorí aj túžili sa kajať pre Boha, otvoriť a prosiť, aby to Božie naplňali, aby Boh ich chránil, aby On im pomáhal. A tam boli naozaj tie zázraky, že Boh pre nich stál. Takým spôsobom cez armáda napríklad prišla až po Jeruzalém, behom noci sa niečo stalo doteraz, historicky sa nevie, čo sa stalo, a otiahla a nikdy ten Jeruzalém nedobili napríklad. Z tých malých takých pikošiek historických. Ale za čas Nabuchodonozora už to bolo iné. To Júdsko bolo ďaleko od Pána vzdialené. Oni síce chrám mali, obety na vonok prinášali, modlitebné remienky si rozširovali, že vraj to Božie konali. Ale ja častokrát toto obdobie definujem, že srdcia mali kamenné a ruky krvavé. Takým spôsobom žili. A tam Boh im Jeremiáša pozýva, aby sa k Bohu vrátili. A aby aj to, ten návrat Bohu aj realizovali v tých pozemských veciach. Babylon niekoľkokrát na Egypte jahol. A teda to dobitie Jeruzalema bolo na trikrát, behom 10 rokov. Potom prvom dobili dolu tiahli, potom sa vrátili, pápkovú vládu tam dosadili. Ale Jeremiáš ich volá, no dobre, budete teraz v područí. Ale príjmite to. Využite ten čas na pokánie, na vašu vnútornú obrodu, na vašu premenu. A Boh vám to požehná a Boh vás nedá. A Boh vás zasa znova a znova obnoví. Ale oni miesto toho, aby toto poslovo počuli, tak hľadali tie podvodné zmluvy s okolitými národmi, osobitne s Egypťanmi. Takže na toto reaguje Jeremiáš. Miesto toho, aby to Božie slovo počuli, sa nebúrili i prijali to, že sa satelitom Nabuchodonozorovej ríše, babylonskej ríše stali, tak oni podvodné zmluvy s egyptianmi, s okolitými národmi robili. Aby to kodlo medzi rebra Nabuchodonozorovi vrazili. A potom prichádza druhá dobitie, tretie trestné výpravy, ktorých výsledkom bolo to, že Jeruzalém bol rozbitý, chrám zničený, až na úplne tú spodinu všetci v okovách odlečení. Boli v getách medzi riekami Eufrat a Tigris. Nepočuli Pána. Hľadali ľudské riešenia a zároveň za tými riešeniami bola ešte skrytá taká ľudská skupnosť. Že Pane Bože, my ťa preto nepočúvame skrze tvojho proroka, lebo ty tu máš jeruzalemský chrám a ten si my nechceme dať. Ty si vytvoril národ a naše kráľovstvo a my si to kráľovstvo nemôžeme dať. Tak to pokračovali ďalej. Teda za Božie výhovorky sa vyhovárali, len aby nemuseli počúvnuť to slovo, že by sa kajali, obrátili. A potom do tých rôznych podvodných i úskočných zmluv s Egypťanmi a ostatnými vstupovali. Takže na toto reaguje Jeremiáš. Veľká dráma, ktorá prichádzala. A sa do bodky splnila. Akým spôsobom boli naozaj dobití a aký krvavý čas tam nastal, keď ich odliekali do zajatia. Oni miesto toho, aby sa káli na tom ľudskom stávali. A to im teda nastavuje Jeremiáš a Karla. Ak na miesto prvé Boha dám, tak sa pýtam, aká je Božia vôľa. A podľa Božích prikázaní konám. Možno ste aj dobré úmysly chceli naplniť. Ale nikdy nemôžem cestou hriechu a neprávosti to dobré dosiahnuť alebo nejakým spôsobom aj posvetiť. Nemôžem cestou krvavou alebo zlou, cestou neprávosti, cestou hriechu naplniť to dobré. Hej. A druhá vec je tá, že ani takýto úmysel ste nemali, keby aspoň toto ste dokázali. Ale len za to Božie ste sa skrývali a vyhovárali a pritom vám išlo o niečo úplne niečo iné. Navonok sa za Boha skryť a svoj život v amorálnosti, v sociálnej nespravodlivosti, v modlárstve, podľa svojej vôle aj napadne. A tam sa rodí tá dráma, ktorú Jeremiáš opisuje. Nám to ponúka ako zrkadlo do pôstneho času, aby sme si my uvedomovali, akým spôsobom sa o to Božie snažíme. Lebo naozaj na prvé miesto Boha dávame. Ak Pána na prvé miesto dávame, tak podľa jeho slova aj konáme. I v tom, ako si zrkadlo nastavíme, usvedčenie prijímame a v tom usvedčení si uvedomujeme, toto je môj hriech, toto je moja krehkosť, tomto som vnútorne neslobodný, tomto môj život nie je premenený, v tomto optika Božia sa ma nechytá, v tomto je moje srdce tvrdé alebo kamenné a pre blížnych sa neotvára. Na základe toho potom rozlišujem, aká je Božia voľa, k čomu ma pozýva. I v tomto pôste celkovo v mojom živote. Ako na tom pracovať, ako sa postupne meniť, ako dozrievať, ako sa pre Pána otvárať, ako život meniť. Alebo to druhé, že na prvé miesto dávam to ľudské. Za Boha sa skryjem. Ale naozaj na prvom mieste Pána Boha nemám. Ľudia, ako sa to prejaví, podľa akej vôle koná. Moje alebo Božie? Aké zásady mám? Božie prikázanie a hodnoty, ktoré mi Boh zjavuje a evanjelium, ktoré ma posvedcuje, alebo ľudské rôzne príkazy, naradenia, ktorých i cestou hriechu sa vyberá. Takto môžeme kráčať ďalej. Znova a znova si uvedomovať, tou alebo tou cestou môj život vedie. Máme to mnohokrát skryté i za to ich. Že skrývali za chrám, ktorý mali. Za Boží zámer, ktorý v tom čase vlastne 400 rokov dozadu od Boha skrze Dávida dostávali. Ten tretí stupeň starozákonnej zmluvy. Kráľ Dávid, prorok Nátan a tak ďalej. Aby sa len ospravedlňovali, že jednoducho, Pane Bože, však my to myslíme dobre. A o tom to je aj pôst. Aby som nebol skrytý za tie svoje vlastné výhovorky vo vzťahu voči Bohu, ale vedel sa otvoriť. Ja naozaj do tej pravdy sa postaví. Vedel tak skutočne roztrhnúť rúcho svojej duše, svojho srdca, svojej mysle, svojho svedomia a si uvedomiť, aké to tam naozaj je. O čo mi ide? V akom zámere a podľa čoho vlastne koná? Je zaujímavé to spojiť so slovami dnešného evanjelia. Mimochodom, toto je jedna z tých najkrajších statí, ktoré vyjadrujú tú evanjeliovú jednoduchosť a zároveň hĺbku. Nepoznám lepšie slová, ktorými by som vyjadril definitívnosť zatratenia a spásy daru večného života v kombinácii s Božím spravodlivým súdom a s tým pozvaním pokánia a prijatia Božieho slova tu na zem. Tak jednoducho skrze toho Lazára a boháča vyjadrené krásne a pritom to podstatné hlboké teologicky jasné. Ale o iné mi teraz ide. V tej optike prvého čítania to uvedomenie si, akým spôsobom aj toto dokážeme úplne inak prekrútiť alebo za iné vydávať. Tak na miesto Boha si človeka dávame alebo seba dávame a to ľudské konáme. Ale parafrázujúc Jakubov list, keď ide o blížneho, kde by som mal byť otvorený a to Božie konať, ako ten bohár voči tomu Lazárovi, tak tam poviem, nech ťa Pán Boh požehná, nech ti pomáha, choď v pokoji. A On ti bude pomáhať. A keď mne požehnal, keď ja mám tie prostriedky, schopnosti, talenty, dary, ale i hmotné veci, nemám byť ja tou Božou rukou, ktorá žehná, ktorá sa otvorí, ktorá pomôže, ktorá naplní. Keď sebe na miesto Boha dá, keď to Božie odmietnem, ale podľa seba konám. Veľmi rýchlo. Tú optiku, v ktorej zriem, ale ktorá má byť tou lupou a vidí tú biedu mojich blížnych. Tú optiku pokriem pozlátkom z jednej strany a stane sa mi z toho zrkadlo a len seba samého vidím. Len to svoje. Len podľa seba. Nebol problém u toho boháča, že bol bohatý. Vôbec žiaden problém nebol. Problém bol v tom, že sa s tým nedokázal, že z toho nedokázal konať skúsky lásky a pomoci. V tom bol problém. Hej. Takže v spojení s tým prvým čítaním, tam, kde by sme Boha na prvom mieste mali mať, tam dám seba alebo druhého človeka, alebo to ľudské. A tam, kde by som mal ja človek sa naplno do toho vložiť, aby tým Božím nástrojom ma konať, tam to odkážeme na to Bože. Však Pán Boh nech ti požehná, nech ti pomáha, On nech sa postará. Alebo On to dopustil, že si taký, tak však dobre, ja s tým nič nemám. To je mimo mňa, to sa mňa netýka. Nuž, to je moja voľba. A záleží teda na mne, či takým alebo nejakým spôsobom sa k životu postavím, pre Boha otvorím, či zatvorím a blížnym aj prichádzam, či ich od seba odháňam. Nech naozaj i tento pôstny čas nám slúži k tomu, aby sme dokázali mať skutočne tú optiku Božiu. Mnoho vnímame to utrpenie, ktoré teraz mnohorakým spôsobom aj obete vojnového konfliktu sprevádza. I rôzne iné ťažkosti, problémy, bolesti, ktoré trápia moderného človeka. Všade tam je priestor na to, aby sme sa pýtali, o čo nám ide, aký zámer máme, keď ciele sledujeme. Tie konkrétne situácie, ktorými sme konfrontovaní, častokrát dokážu byť takým katalizátorom toho, tých otázok, ale aj odpovedí a zároveň aj odkrytia toho, aký úmysel vlastne máme, o čo nám ide, alebo o čo sa snažíme, alebo k čomu smerujeme a čo konáme. Je to veľká príležitosť, aby sme naozaj dokázali tento pôst využiť na to, že sa pre Pána otvárame, že to Božie prijímame, to Božie konáme a to Božie požehnanie nás potom sprevádza. A že tým, čo žijeme, dokážeme byť tými ľuďmi, ktorí naozaj z toho, či málo majú, či veľa vecami sú požehnaní, ale naozaj úprimne konajú to dobro, rozdávajú. Rozdávať Božie dobro. Byť tými, ktorí naozaj takto sú premenení a dokážu kráčať ako Kristovi bratia a sestry, ako ľudia Božieho kráľovstva, ktorí dokážu trošku dobra priniesť do tejto ubolenej zeme, tohto sveta. Ďaka tomu, že v Boha nielen veria, ale s ním aj kráčajú a to Božie konajú. Amen.